Zdravíme u nás na Wavu architektku a dalo by se říct i propagátorku komplexních řešení některých pražských architektonických a urbanistických témat i Ivetu Vašourkovou z Centra pro středoevropskou architekturu a architekta, bývalého šéfa časopisu Era 21 a současného programového ředitele konference o městech zvané Resite Osamu Okamuru. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
No a u mikrofonu jsou Jonáš Zbořil a Táňa Zabloudilová. Čau, Jonáše.
Ahoj, Táňo.
A já položím hned první otázku. My se dnes společně budeme bavit nějaký čas poté, co bylo rozhodnuto, že soubor budov zvaný Transgas na Pražské Vinohradské hned vedle Českého rozhlasu, jeden z nejznámějších současných příkladů brutalistické architektury, nebo alespoň některých jejich rysů, se nestane památkou. To znamená, jeho majitel, firma HB Reavis, ho bude moct zbourat, což už také v minulosti oznámila, že udělá. Situace je, zdá se, taková, že většinu lidí tenhle případ pravděpodobně tolik nezajímá nebo o něm příliš nevědí. Část lidí, kteří o něm vědí, tak jim nevadí, že půjde k zemi, ať už kvůli právu majitele dělat si se svým majetkem, co uzná za vhodné, anebo kvůli tomu, že jim budova připadá ošklivá. No a pak je tady ta druhá skupina, složená většinou z odborníků, fanoušků architektury a umělců, která je proti. Ta budova je v mnoha ohledech unikátní a proto by si podle nich památkovou ochranu zasloužila. Jak moc je podle vás rozhodnutí neprohlásit Transgas památkou v kontextu ochrany české poválečné architektury důležité? Může to být dokonce něco jako precedens?
Možná na začátek bych řekla, že ono vlastně je to takový trošku deja vu, protože my už jsme zažili podobnou situaci právě s hotelem Praha, to nedávno. Zde probíhá něco podobného, to znamená snaha prohlásit stavbu za kulturní památku, poté vlastně to doporučení odborníků možná nebylo tak přesvědčuje, nebo bylo potom nějakým způsobem ovlivněno politicky a ve své podstatě nedošlo tak odsouhlašení stavby za kulturní památku. Ten proces v poslední době není vlastně novinkou. Ta celá situace by mohla být jiná, pokud bychom se k těmto stavbám nebo o těchto stavbách bychom diskutovali možná trochu dříve, než kdyby se zjistilo, že jim hrozí nějaká transformace, proměna nebo se změnil majitel. A to je možná společné i u těch dvou domů.
Já souhlasím teda s Ivet, že by asi bylo lepší vytvořit třeba nějaký seznam základních staveb, které jsou důležité pro historii a vývoj architektury v Československu, v České republice, a toho se nějakým způsobem držet a dopředu pracovat již na tom, aby tyto stavby byly třeba zpamátněné, protože takovéhle ex post akce si myslím, že jsou právě trošku znevěrohodňují vlastně tu snahu už tím, že vlastně třeba nebyly nikdy diskutovány v tomto kontextu, tak potom se najednou člověk ptá, proč najednou se dostávají do hledáčku. Já třeba, když jsem studoval architekturu v Praze na technice, tak budova Transgasu nás zcela minula. Nepamatuju si, že bychom někdy se o ní učili, nebo že bychom ji někdy navštívili. Samozřejmě o panu architektu Aulickém ano. Ale v tomto případě se tam spojí ještě další věci. Ta budova je sice architektonicky ambiciozní, je velmi zajímavě zpracovaná, ale v podstatě ten koncept není dokončený tak, jak byl zamýšlen. To znamená, urbanisticky to nefunguje dobře, vzhledem k tomu, že tam zbyly vlastně potom ty činžáky na nároží, které vlastně tam neměly být v tom finálním stavu, tak ta stavba se neuplatňuje tím způsobem, jakým by měla. Ten veřejný prostor, který tam byl plánován, tak nikdy vlastně nedošel té realizace a tím pádem se stal výrazně nefunkčním. Jo? Tam v podstatě v posledních desítkách let ten parter nefungoval, vzniklo tam takové temné zákoutí, které v podstatě bylo nepříjemné a vlastně s tím prostorem nešlo ani nikam pořádně projít, velmi tmavé, že jo, a druhá věc je, že to bylo spojené s určitým obdobím a určitými technologiemi velmi pevně. To znamená, tam třeba ta centrální temná velká budova bez oken, tak to bylo vlastně proponované pro centrální počítač, který, což je dneska jako úsměvné samozřejmě, když máme podobný počítač v kapse. Tak vlastně takové to zase stavby, které byly vymyšlené pro jednu specifickou funkci, která se ale zcela přežila. Jo, takže tady se u toho Transgasu bohužel spojuje víc aspektů.
Tak možná na chvilku zůstaňme ještě u Transgasu. Mě by zajímalo vyjádření Ivety Vašourkové. Já jenom možná sám do té diskuze vložím něco, co mi říkal osobně sám pan Aulický, když to bylo trochu legrační, on, když jsem se ho ptal, jak se staví k tomu, že by se Transgas mohl zbourat, tak zmiňoval telefonní ústřednu v Dejvicích, jeho další stavbu, která byla zbourána. On říkal, tady v tom případě to chápu, protože telefonní ústředna opravdu byla technická stavba, která byla stvořena na tu dobu, kdy byl potřeba velký počítač, který se musel umístit do jedné velké budovy. A ta budova ztratila svůj technický význam, tudíž mohla být zbourána a já s tím nic neudělám, protože to bylo pochopitelné. Ale v Transgasu a té centrální budově, o které jste mluvil, bych třeba viděl dobrou diskotéku nebo taneční klub, což je docela legrační, ale vlastně v podstatě proč ne? Uprostřed centra, kousek od Václavského náměstí, místo, které nemá okna, by mohl být úplně skvělý klub, ještě zvýznamnělý tou vnější atmosférou. Takže co říkáte, Iveta Vašurková, na Transgas a obhájení jeho existence?
Samozřejmě ano, ta stavba byla jasně definovaná nějaký účel, ten účel dneska úplně nefunguje, ale přesně ten potenciál zase, který má, je být kreativní v tom nahledané nové program, že vůbec samozřejmě ty stavby by měly mít možnost adaptovat se na různý nový podmínky. A nemůžu samozřejmě to říct teď s jistotou, ale na nějakých 99% si myslím, že právě Transgas mohla být stavba nebo může být stavba, která by měla nějaký právě jedinečný význam i v tom specifickém programu, protože by se do toho programu musela dát nějaká energie, vymýšlet nějaké kreativní formy toho programu. Neviděla jsem žádný projekty, které by se snažily tu stavbu nějakým způsobem adaptovat, nějakým způsobem částečně třeba transformovat. Nikdo neřekl, dobře, otestovali jsme různé varianty, i ekonomicky jsme zhodnotili a tohle nám přišlo nejlepší a tady máte vlastně x variant projektů. Tak to mě mrzí, že se tímto způsobem, když už teda jde o významné stavby, které se mají bourat, tímto způsobem nepřistupuje a památková ochrana nebo respektive odborníci, kteří mají potom řešit tu novou stavbu, nedali žádný třeba podmínky, aby například i vznikla nějaká architektonická soutěž, když už je to takhle významná lokalita a má kvůli tomu spadnout nějaká stavba, o které se můžeme bavit, jestli pro někoho je méně významná, pro někoho víc.
Vy v podstatě oba se shodujete v tom, jak Osamu zmiňoval, že by měl existovat dokonce jakýsi seznam těch potenciálně jako ohrožených významných staveb. Ivet mluví o těch vlastně různých projektech, skrze které jsme se mohli vlastně dívat na to, co všechno by se s Transgasem dalo dělat. Máte za to, že něco takového by mělo iniciovat město nebo ministerstvo kultury? Máme nějaké třeba modely, které se dají odkoukat z jiných zemí? Funguje někde venku něco podobného?
Já bych typoval asi, že ministerstvo kultury, že by se o to mělo zasadit a že se ve spolupráci s nějakým týmem odborníků, předpokládám třeba z Ústavu dějin umění a architektury, z Akademie věd a podobně, že by mohli něco takového připravit. A třeba celosvětově funguje Docomomo. Jo? Je to mezinárodní instituce, která se věnuje zachraňování památek moderní architektury. Má i pobočku českou.
Pokud již se diskutuje, že je stavba nějakého významu nebo většího významu a nějakým způsobem diskutuje o tom, že bude třeba kulturní památku a tak dále, tak si myslím, že ve chvíli, když se třeba stane, že nebude, tak by měl podle mě a mohl by existovat nějaký mechanismus třeba definovat ten prostor nebo tu stavbu jako nějakou významnou jakoby stavbu nebo významný prostor, kde třeba mohly být daným možná i odborem památkové péče nebo městem podmínky. Ano, chcete tu stavět, chcete udělat novou stavbu, tak ji udělejte na základě soutěže nebo na základě nějaké, aby vlastně se nějakým způsobem ospravedlnilo, že ten projekt, který tam má stát, je nějakým způsobem nejvhodnější, aby to, co se tam postaví, mělo teda nějakou zase zásadní hodnotu, protože jinak se nám stane, jestli si nebudeme vážit vůbec jakoby těch staveb natolik, že i to, co tam teď postaví, třeba za 20 let nebude nikoho zajímat, protože to třeba nebylo nějakým způsobem specificky. Že? Takže
ještě možná důležitý taky připomenout, že ochrana staveb vlastně nebo památek moderní architektury je velmi specifický odvětví, kde probíhá velká diskuse, jakým způsobem ty památky opravovat, jakým způsobem jim, ale zase na druhou stranu umožňovat další život právě se změnou například jejich náplně. A některé ty technologie, které byly tenkrát využívané, samozřejmě dneska už v dnešní době neúplně povídají. Zase nemůžeme být úplně jako extremisti, jo? Jako často cituju Rema Kolháse v téhle souvislosti, kde on mluví o chronochaosu a o zmatení v podstatě v stárnutí věcí, kdy stavby jsou prohlašované za památkou ve stále kratším a kratším rytmu poté, potom, co jsou dokončené. dokončené a že některé stavby jsou vyhlášené za památku ve chvíli, kdy jsou dokončené a některé budou možná zpamátněné ještě, než budou postavené. Takže až to jako staví do extrému a s tím, že 10% povrchu země už je v dnešní době vlastně netknutelný z důvodu různých ochran, které jsou na té území a památky a města a přírodu vlastně uvalena. Takže otázka je, jestli vlastně ten způsob zase, kde jsou ty hranice, jo? Kde jsou ty hranice, kde vlastně, a co si můžeme ještě dovolit, co má smysl zpamátňovat. Jo? Takže já se nejsem takový jako v tomhletom smyslu úplně, řekl bych, konzervativní, jo? Že by se mělo zachraňovat všechno. Myslím si, že to město se musí vyvíjet a když nejsou nějaké opravdu závažné důvody, tak že ty stavby by se měly vyvíjet i dál. Jo, jako problém někdy těch solitérních, vysoce artistních koncepcí je, že neumožňují žádné další budoucí zásahy nebo s nimi příliš nepočítají. Jo, když se podíváme na historickou Prahu, že, kde jsou gotické sklepy, renesanční barák nad tím, barok s barokní fasádou a třeba 20. let nástavbou a všechno to působí velmi harmonicky dohromady a někdo se vůbec nad tím nepozastaví, tak jak je to možné, že najednou teď všechno musíme jako chránit jako totálně a nesmí se do toho vůbec sáhnout. To si myslím, že je taky velmi extrémní situace.
Proč je moderní architektura nebo ta poválečná architektura tak problematická? Nebo se to týká jenom brutalismu? Mě totiž zajímá, jestli třeba za 10 let budeme řešit, že postmoderní stavby, které mě osobně dneska přijdou vlastně docela legrační, jestli nevznikne úplně stejná věc, že vlastně je budou všichni chtít bourat a pak vznikne nějaká komunita lidí, která bude říkat, že jsou krásné, nebo jsou strašně důležité, nebo jo, v čem je brutalismus zajímavější než postmoderní architektura? Nebo takový ten postmodernismus, doufám, že víte, co mám na mysli, tam se jako naprostý laik. A jestli je obecně nějaký problém moderní poválečné architektury, který způsobuje to, že se dnes ty budovy chtějí bourat. Protože víme, že to není jenom otázka nějakého socialistického dědictví.
Minimálně za těch posledních 10 let vlastně žádná poválečná budova nedostala památkovou ochranu. Takže.
Já bych řekla, že to je hlavně věc generační. Možná ti odborníci, kteří dnes zastupují odbor památkové péče, vlastně vyrůstali v té době. No, pro ně ty stavby jsou obyčejný, protože vlastně tu dobu prožili. Nemají s tím spojený nějaký významný, jedinečný situace a najednou vlastně přijde generace, která už se na ty stavby dívá, když už stojí a v nějakém novém kontextu, v jiné době a najednou vlastně si říká, aha, ale taková věc možná by se dneska už nepostavila a není, a v čem by mohla být významná, nebo v čem je významná a proč, a hledají, ale nachází právě ty kvality těch staveb, které třeba ty současníci, když se ty stavby stavběly, nevidí.
Já si myslím, že tam že problém s těmi stavbama vznikl v tom, že oni vychází z naprosto odlišného ideového základu od historické architektury. Jo? Že tam je naprostý příkop. Ta architektura vlastně moderní, architektura brutalistní, architektura 60. 70. let se snažila nahradit tu předchozí architekturu, vymazatý, zbouratý, původní město v podstatě převrstvit. Bylo to architektura vlastně nové civilizace, no, pro nového člověka, který měl se v podstatě od historie odříznout, aby dosáhl větší svobody, aby dosáhl vyšší kultury, aby dosáhl větších technických prostě výsledků a ve všech možných. Prostě byla to velmi optimistická, technooptimistická doba, sociální inženýrství a takže tam ten princip, jako že my nenavazujeme na to původní město, my to město chceme v podstatě vymazat, chceme ho nahradit něčím, co je mnohem lepší, co vytváří prostředí pro nového člověka. Samozřejmě tahle ta stavba často byla koncipovaná ještě těsně před velkou ropnou krizí, která zasáhla svět obrovským způsobem a kdy se ukázalo, že tyhle ty všechny ty dovolená na Marsu a v podstatě města nad městy, že to vlastně není realizovatelné, že země a její zdroje jsou konečné. Takže řekl bych, že v tomto smyslu to byla velká utopie. ale právě proto je hrozně těžké na ní nějakým způsobem reagovat, navazovat, protože ona nechtěla komunikovat příliš s tím. To ještě ten příklad transgasu je urbanisticky velmi citlivý. Jo, když se podíváme potom na ostatní program, projekty třeba od Pragra, že jo, takové ty větší vize, kde opravdu se prostě měly části města nahrazovat a bourat, tak samozřejmě to bylo mnohem radikálnější. Jo. I ty, třeba když se podíváme na Barbican centrum v Londýně, že jo, který je velkým komplexem v ale po vybombardované části města, že jo, po celé vybombardované části města, jako v centru Londýna, tak to je totální vize. Tam není prostor pro nějaké adaptace, dostavby, přístavby, budoucí vývoj. To je prostě velmi celostní, dokonalá záležitost, která už nedává prostor pro nějaký další vývoj. Takže otázka je opravdu vůbec koncepční, jako jak, co s těmito stavbami dělat do budoucna, protože ta opravdu nezbývá, než buď je selektivně udržovat, to znamená vybrat některé významné příklady, anebo jejich části a ty udržovat v tom stavu, jak byly myšlené, jako určitý doklad myšlení své doby, anebo je zbourat, protože ono se na ně velmi těžko dá reagovat. Ale je tam i drobná šance, jako co na ně reagovat, ale otázka, jestli to je správně nebo ne. Jo, když se podíváme třeba na některá sídliště, nebo na hodně sídlišť u nás, kde byly snahy v 90. let takzvaně humanizovat, jo, tak to byla právě taková reakce. Ale je to, myslím, jako důležitý doklad toho, že i třeba na těch modernistických stavbách je možný trochu nějaký vývoj, ale je to mnohem těžší z těch důvodů, který jsem říkal. Jo, je to mnohem těžší, protože tam opravdu programově se nemělo na nic navazovat, ani to na to nebylo připravené.
Já ještě připomenu tady na druhou stranu Rostislava Šváchu, známého teoretika architektury, právě s konzervativním přístupem, podle kterého nám hrozí nebezpečí, že přijdeme o všechny příklady význačné architektury 60., 70., 80. let. Švácha vlastně tvrdí, že se v téhleté otázce chováme hůř než bývalý komunistický režim, protože ten se rozhodl chránit například památky funkcionalismu, například vilu Tugendhat, přestože to bylo obydlí buržoazie.
Já si myslím, že je to o nějaké všeobecném respektu, možná nějakých názorů. U nás je tak nějak obecně se řekne, OK, tady nějací odborníci třeba něco vysloví, řeknou, a pak právě přijde politická reprezentace, řekne, ale jakoby ono je to všechno jinak třeba, nebo máme na to úplně jiný názor. Ale myslím si, že tohle je jako obecný u nás, že se nějakým způsobem nesnaží se pochopit tu situaci, kterou nám předkládají někdo, kteří lidé, kteří třeba se věnují tomu tématu a tak dále. Takže možná právě na to Rostislav Švácha navazuje, že opravdu pokud vlastně se nebudou diskutovat a nebude se snažit nějaká protistrana pochopit, kde můžou být ty klady těch staveb, tak opravdu můžeme za chvilku jako postupně zbourat všechny stavby. Nicméně si myslím, že právě by tomu ta obrana by mohla být v tom, že se nebudou začínat řešit ty stavy ve chvíli, když se s nima má něco dít. To si myslím, že taky chyba vlastně na straně odborníků, že oni, že ve své podstatě nevytvoří dopředu předpoklad pro ty stavby, které by měly opravdu, které by si zasloužily nějakou větší kontrolu. A pak je otázka, ano, jak říká Osamu, pak je otázka té kontroly, protože památky, jak my je známe z Prahy samozřejmě, já nevím, gotický, renesanční, hlavně teda pak barokní, tak ty mají nějakou hodně specifickou kontrolu, která třeba může být víc změkčená u těch staveb z 60. 70. let právě proto, aby byli schopni rehabilitovat se, adaptovat na to nové funkce, protože ano, oni ve své podstatě byli hodně řešeni monotónně nebo bez nějakých možností adaptace nebo s minimálními. Ale v tom může být i ta jejich krása, protože se vlastně může naopak k tomu přistupovat tak, ano, jsou tady, existují, pojďme se bavit o těch, který opravdu mají být zachovaný v té své podobě a pojďme hledat právě nové programy náplně na to, jak je využívat.
Ono možná totiž zajímavé je ten původní taky program a náboj, jak zmiňovala Ivet, protože my tady nechráníme jenom možná tu obálku nebo tu architekturu, která jenom nějakým způsobem odráží ten program, který byl do ní nějakým způsobem vtělený, že jo? A ten program poválečný 60. a 70. léta, tak to byl v podstatě sociální a politický program. A to je něco, co samozřejmě v dnešní době zní velmi možná jako archaicky, ale tehdejší ambice, vlastně snaha o vytvoření nové společnosti, byly velmi, řekl bych, zajímavé, provokativní a inspirativní, možná do značné míry v dnešní době, ne? Že by se samozřejmě vše povedlo tak, jak to bylo myšlené, ale třeba ten, třeba brutalistní stavby, no modernistické stavby, často byly právě spojené s významnými objekty, které v té společnosti hrály tu nejdůležitější roli. Často to byly právě takové ty hlavní administrativní centra, byly to školy, byly to úřady, byly to vlastně stavby, které byly určitým způsobem centrální a měly vytvářet určitý model do budoucna. A dneska se uvažuje i trošku o tom, že dochází v podstatě takové jako genocidě architektury této doby, jo? Že to je vlastně jako záměrné vymazávání sociálního programu, který v té době přicházel jako určitá alternativa, řekněme, volně tržnímu hospodářství. A kdy v podstatě ten sociální program byl velmi významný, jo? Byl velmi významný a dneska, když vidíme zase velmi se rozevírající nůžky mezi různými příjmovými skupinami ve společnosti, tak si myslím, že i takové to některé monumenty právě té doby, kdy v podstatě zájmy lidu v uvozovkách, jo, byly stavěny na první místo a byla snaha třeba stavbám, ať už sportovním nebo kulturním nebo vzdělávacím, vtisknout opravdu výrazné kvality kulturní, a to znamená i architektonické, a jejich místo ve společnosti prostě postavit na první místo jejich roli ve společnosti. Takže ta doba byla velmi významná. V dnešní době, když se dělá třeba výzkum, jak vypadají budovy parlamentů ve světě, jako to bylo třeba na Benátském bienále před několika lety, tak všechny budovy na světě ve všech zemích mají velmi zajímavé architekty a jsou koncipované jako určitý model společnosti v té které zemi. Jedině Česká republika sídlí v rekonstruované spleti nepřehledných paláců z staletí. Jo, úplně nepochopitelná záležitost. Jo. Vlastně náš stát nemá vůbec žádnou představu, jak by ta společnost měla být organizovaná, co je současná kultura, kam chceme směřovat v téhleté oblasti. Kde jsme v dnešní době, kdy se kampusy škol vymysťují na konečné stanice metra, místo toho, aby se usilovalo o to, aby třeba podobně významné budovy, jako je Transgas, našly třeba novou náplň, nebo třeba federální shromáždění, které opravdu hrají tu nejvýznamnější roli v zemi. Že jo? Takže je to trochu o těch prioritách a je to taky o tom, kam se společnost posouvá. Myslím si, že ne každý ten posun je opravdu dobrý.
Pojďme připomenout, jaké příklady poválečné architektury se u nás v poslední době vlastně diskutovaly, co šlo v poslední době k zemi, co ještě stojí, co jsou ty nejzásadnější příklady. A teď samozřejmě mluvíme o Praze, ale i o celém zbytku České republiky.
Jako první, co mi napadne, samozřejmě je hnedka vedle federální shromáždění, což je stavba, která má taky samozřejmě tu svoji historii vcelku složitou, protože tam byla vláda komunistická, samozřejmě od otevření od 70. let, potom vlastně tam sídlil parlament Československá chvíli, než se přesídlil právě do té spleti uliček, kde je určitě jednoduché dělat různý lobbying a zákulisní diskuze. A nicméně je to velmi významná stavba, my jsme se jí věnovali někdy kolem roku 2010, když právě přecházela pod Národní muzeum, a je to stavba, která je až, řekl bych, takového významu, že například když sem jezdí zahraniční architekti, tak vždycky chtějí, aby jsme jim třeba udělali prohlídku po této stavbě a tak dál. A hlavně je to stavba, která právě reflektuje tu dobu konce 60. let v nějakém evropském kontextu. Je důležité si uvědomit, že vůbec tyto stavby, které jsou u nás z těch 70., 80. nebo 60. let, to nejsou jako komunistické stavby. Možná víc s tím právě programem, kde vlastně jim byla dávána nějaká přednost sociálního servisu nebo společenská přednost, ale ve své podstatě tou formou jsou naprosto v souladu s jinými evropskými stavbami té doby. A to je to důležité si uvědomit, že tady vlastně ten rozdíl není. A ve chvíli, když vlastně, a naopak je zajímavé ukazovat, že ano, my jsme sice, oni většinou teda byli projektovaní právě v 60. letech, které byly víc uvolněny. Nicméně i pozdější stavby dokazují, že architekti tady nežili v nějaké bublině, ale ta architektura, ta politika neovlivňuje natolik naštěstí tu tvorbu, že ta tvorba je mnohem víc volnější. A to si myslím, že už jenom tuto zprávu, kdyby se díky těm stavbám zachovalo, tak by to bylo fajn. Další stavby, jasně, dostavba Národního divadla zase od Karla Pragera, Kotva, například obchodní dům Kotva, který byl taky hodně diskutovaný ještě před rekonstrukcí a jak je to škaredá stavba, celá oplechovaná, tak dále. Najednou se zrenovovala a najednou je to jeden z exkluzivních obchodních domů. Tesco taky, neboli Máj, obchodní dům Máj.
Nezasloužilo by si podle vás památkovou ochranu pražské metro?
To je velmi zrovna unikátní příklad právě toho, jak veřejné dopravě se kladl obrovský význam. Jo, jako je to v podstatě lidová stavba, že jo, která, když se podíváme do Paříže, když se podíváme do New Yorku, tak ta metra vypadají mnohem pragmatičtěji. Tam, když venku prší, že jo, v New Yorku, tak prší i v metru. Jako já jsem byl úplně v šoku, že jo, ty prostory jsou velmi stísněné a velmi až nebezpečné chvilkama z mého pohledu, tak to pražské metro je v tomhle tom právě významné, že zase ukazuje, jaký důraz klade právě na tu veřejnou dopravu, na tu veřejnou sféru, na kvalitu veřejného prostoru. A to opravdu nemá příliš celosvětové období. Samozřejmě ty příklady třeba moskevské, ty jsou spíše historizující a spíše takové odkazují prostě na minulost svým způsobem. Zatímco ty pražské stanice metra jsou velmi moderní na svoji dobu, velmi vlastně se zapojením i nejlepších umělců třeba. Jo? To je své doby, jako byl třeba Libenský, Brichtová, jo? Krásné skleněné práce, nebo jako je to Kolíbal, že jo, na Vyšehradě, že jo, Václav Kotvaldová, takže to je opravdu jako výjimečná záležitost, jo, prostě metrem asi budeme ještě nějakou dobu jezdit, tak ty stavby nestratily své opodstatnění, naopak možná jejich význam roste, zatímco některé náplně některých staveb v podstatě se přežily. Jo, to byl příklad hotelu Praha trochu, kde když jsem byl ještě student, byli na exkurzi, tak nám ti provozovatelé tenkrát říkali, takovýhle hotel by nebylo možné nikde na světě postavit, protože délky těch chodeb a vlastně rozměry té stavby jsou tak neekonomické, že vlastně to není vůbec komerčně provozovatelné, ta stavba. Samozřejmě tenkrát to bylo nějaké exkluzivní rekreační centrum a pobytové centrum pro komunistické pohlaváry, takže tam nějaká úplně ekonomičnost a funkčnost nebyla na prvním místě, ale v podstatě ty stavby některé jsou v podstatě jako neprovozovatelné ekonomicky, jo, to je problém.
Já bych ale ještě uvedla právě, jsem mi navedla na jednu výjimku, bych řekla, v těchto stavbách, a to je Palác kultury, protože to je taky právě gigant, je to teda stavba z 80. let. Je zajímavé, že se o této stavbě vůbec taky nediskutuje, dokonce my jsme právě teď připravovali soutěž na dostavbu, na řešení vlastně té zadní části od Nuselského mostu, teda zadní části kongresového centra dnešního, a dostavění, vyřešení veřejného prostoru právě tam takových těch různých dálničních smyček od přejezdu právě z magistrály plus řešení nových výstavních prostor. A bych řekla, že tady ta stavba, která se jeví jako velký právě taky velký ekonomicky složitý udržitelný gigant, vlastně v tuto chvíli dneska velmi úspěšně funguje jako kongresové centrum. Má tam několik sálů, ty sály se postupně renovují, adaptují. Společnost, která kongresové centrum, myslím, akciová společnost, tak se přesně jmenuje, je vedena vlastně to městská firma, a bych řekla, že to je takový pozitivní příklad, jak dobře nakládá s tou stavbou. Byť tato stavba do té doby ani nebyla, neexistují moc články. My, když jsme psali publikaci, tak bylo těžké vůbec dohledat informace současné, dobové. Naštěstí díky jednomu žijícímu autorovi se nám, panu architektu Karlíkovi, se nám povedlo dohledat, ale právě možná bych řekla, že kongresové centrum samo ukazuje, že ten zájem i teď budu zase proti architektům a té odborné veřejnosti, by možná měl být mnohem urputnější nebo mnohem důslednější a měl by opravdu víc komunikovat s veřejností tyto všechny kvality různých staveb, a je vidět, že to kongresové centrum stále nakonec ještě rozšiřuje. To znamená, že má nějaký potenciál fungovat.
Jo, ale současně teda provoz kongresového centra je masivně dotován. Jo, to je právě to, co jsem zmiňoval. Jo, ta ekonomičnost to provozuje a typ akcí, který se tam koná, tak není úplně možná v té stávající konstelaci vhodný, takže právě proto třeba pod... Ale tady se otvírá další zajímavá otázka, kterou je nutné zmínit v téhle souvislosti s bouráním. Co má na těch místech být postaveno posléze? A to je obrovský problém, jo? Protože tady ty stavby byly často na velmi významných místech, jo? Protože to byly opravdu klíčové stavby té doby, a o tom odpovídá kvalita té architektury, samozřejmě, která má na soudu velmi vysoká. To znamená, byly to prestižní stavby na prestižních místech. Takže na tato místa by ideálně měly probíhat třeba architektonické soutěže, aby se, není to samozřejmě jediný nástroj, ale aby se dosáhlo vyšší kvality než ty bourané stavby. Jo, samozřejmě katastrofou dnešní doby je, že často se tyto vlastně poměrně kvalitní stavby své doby zbourají, aby se o nich se postaví něco velmi průměrného až příšerného. Jo. Takže vy třeba asi ještě, že obchodní dům v Liberci, místo kterého je teďka nákupní centrum, které je vlastně typickým takovým boxem bez jakéhokoliv charakteru, který by mohl stát na kterékoliv periferii jakéhokoliv města. A to znamená, my bychom se měli ptát, jak dosáhnout toho, aby po případně zbouraných výjimečných stavbách určitého období vznikly ještě výjimečnější stavby současného období.
Iveta Vašurková, Osamu Okamura, bavili jsme se o Transgasu, ale o moderní architektuře vůbec. Moc díky, že jste za námi přišli do studia.
Děkuji také.
Děkujem.